มอุตุนิยมวิทยาประกาศตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะ 3-4 วันที่ผ่านมามันก็ไม่มีข่าวของฤดูหนาวเลยมันยังเป็นฤดูฝนอยู่หรือเหมือนกับว่ายังเป็นฤดูฝนอยู่เพราะว่าฝนก็ตกมาเรียกว่าทั้งวันเลยก็ว่าได้แม้จะไม่ได้ตกหนักเมฆก็ครึ้มมาทั้งวันเป็นอย่างนี้มา 3-4 วันแล้วแทบจะไม่ได้มีแดดอย่างที่มันควรจะเป็นในฤดูหนาวเหมือนกับว่าดินฟ้าอากาศยังไม่เต็มใจนะที่จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูหนาวยังอะไรอาวรณ์ฤดูฝนอยู่ถ้าเทียบหรือเปรียบว่าดินฟ้าอากาศเหมือนคนก็คือยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมยังไม่ทิ้งความเคยชินเดิมความเคยชินเดิมก็คือว่าปล่อยฝนมาอย่างต่อเนื่องมา 4-5 เดือนแล้วปล่อยฝนเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนจะให้หยุดปล่อยฝนหรือว่าจะให้เมฆครึ้มมันหายไปกลายเป็นฟ้าใสแล้วก็อากาศหนาวเย็นอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับฤดูหนาวนี่ก็ไม่ใช่ที่จริงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของดินฟ้าอากาศหรือธรรมชาติคนเราก็คล้ายๆกันแบบนี้นะคือเมื่อมันจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ไปสู่สภาวะใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งของเก่าไปได้อย่างหมดจดไม่ว่าของใหม่นั้นจะเป็นอะไรไอ้ของเก่าของเดิมจะเป็นนิสัยจะเป็นสภาพหรือสภาวะเดิมเนี่ยมันก็ไม่ยอมหมดไปง่ายๆโดยเฉพาะช่วงที่เราเรียกว่าช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่รอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวหรือฤดูหนาวกับฤดูร้อนมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละคือว่าผสมประสานผสมประเสริฐหรือบางทีก็คลุกคลักมาเป็นที่รู้กันว่าพอจะเป็นฤดูเนี่ยจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาวนี่บางทีท้องฟ้ามันก็ปั่นป่วนมากฝนฟ้าก็ตกกันมาอย่างเรียกว่าเหมือนกับฟ้ารั่วนั่นก่อนที่ฟ้าจะเริ่มใสเริ่มสว่างเริ่มกระจ่างอันนี้เราว่าช่วงรอยต่อหรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะมีความคลุกคลักมันจะเก่าก็ไม่ใช่มันจะใหม่ก็ไม่เชิงถ้าคนเราก็เหมือนกันนะอย่างเช่นเวลาเราคนที่มีนิสัยตื่นสายเนี่ยอยากจะสร้างนิสัยใหม่คือตื่นเช้าแต่เดิมเนี่ยตื่น8โมงเช้า9โมงเช้าอยากจะเปลี่ยนนิสัยมาเป็นตื่นตีห้าหรือว่าตีสี่ได้ซ้ำใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกงัวเงียมากนะเวลาจะตื่นมาตีสี่ตีห้าเนี่ยจะงัวเงียมันจะมีแรงฉุดให้เรากลับไปนอนต่อเหมือนกับที่เราเคยทำมาเป็นนิสัยแล้วก็ต้องสู้รบกับความขี้เกียจ ความขี้เกียจหรือว่านิสัยเดิมก็จะหาเหตุหาผลมาให้เราเนี่ยกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นเหมือนเดิมเราก็ต้องสู้กับหรือก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเหตุผลนะของนิสัยเดิมที่มันมาคอยหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เราตื่นเช้ามันก็จะงวงเงียอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเราสามารถตื่นเช้าได้ด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปร่งตื่นตัวไม่งวงเงียอีกต่อไปให้ช่วงรอยต่อเนี่ยของการเปลี่ยนนิสัยเก่ามาเป็นนิสัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยากเสมอเป็นช่วงที่ต้องต่อสู้นะกับตัวเองมากไม่ว่านิสัยใหม่จะเป็นอะไรก็ตามเช่นคนที่เคยกินอาหารแบบตามใจปากตอนหลังต้องมาคุมอาหารคุมน้ำตาลคุมไขมันหรือบางทีก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นกินเจกินมังสวิรัติเพราะปัญหาสุขภาพแม้ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนิสัยการกินเห็นคุณค่าของมันและตั้งใจจะทำเต็มที่นะแต่ว่าใหม่ๆจะรู้สึกโอ้มันยากมากเลยความอยากจะหวนกลับไปกินอาหารเดิมๆพอติดในรสชาติคุ้นเคยกับรสชาติเดิมมันจะดึงให้เราเนี่ยเลิกทำความเพียรกลับไปกินเหมือนเดิมถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็พ่ายแพ้เพราะว่าเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอแรงต้านนะของนิสัยเดิมมันต้านไม่ให้เราเปลี่ยนนิสัยนะการกินให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมากทีเดียวใครที่นะมีจิตใจเข้มแข็งก็สามารถจะเปลี่ยนนิสัยการกินได้และยิ่งได้อานิสงส์ได้ประโยชน์จากนิสัยใหม่มันก็ยิ่งเกิดกำลังใจแต่จำนวนไม่น้อยนี่ก็พ่ายแพ้ต่อแรงต้านของนิสัยเดิมออกกำลังกายก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยรู้ว่าสุขภาพไม่ไหวแล้วจะต้องมาออกกำลังกายเช่นวิ่งรู้ว่าดีนะทำให้ไกลจากโรคภัยหรือว่าหายจากโรคที่เป็นอยู่แต่วันแรกๆที่จะลุกขึ้นมาวิ่งเนี่ยโดยเพราะตื่นเช้ามาวิ่งนี่โอ้มันยากมากเลยมันต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความเคยชินเดิมๆอันนี้ก็คือปัญหาของช่วงที่เป็นรอยต่อแต่ถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปได้นะโอ้มันจะสบายเลยไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารมังสวิรัติหรือว่าการกินอาหารที่มีความสมดุลนะไม่เป็นภัยต่อสุขภาพหรือว่าการออกกำลังกายพอมันเป็นนิสัยใหม่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ตอนที่นิสัยใหม่จะไม่ก่อตัวไอ้นิสัยเก่านี่มันจะพยายามเหนี่ยวพยายามรั้งไม่ให้เราเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมใหม่อันนี้เราเรียกว่ามันมีแรงต้านบางทีทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าแรงเฉยนะมันเป็นคำที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ว่าแรงเฉยหมายความว่าเวลาวัตถุมันเปลี่ยนทิศทางเนี่ยเช่นจะเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายเนี่ยมันจะมีแรงเฉยที่จะผลักไปทางขวาลองสังเกตเวลาเรานั่งรถนะรถที่ขับเร็วๆเนี่ยนะพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยตัวเราจะมีแรงผลักไปทางขวาทางขวาคือเส้นทางเดิมรถมันแม้ว่าจะเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่ามันจะมีแรงผลักไปสู่เส้นทางเดิมถ้าเราเลี้ยวขวามันก็จะมีแรงผลักให้เราไปทางซ้ายเพราะทางซ้ายคือเส้นทางเดิม แรงผลักนี่เราเรียกว่าแรงเฉื่อยซึ่งก็มันก็คือแรงที่คอยต้านทานไม่ให้เราเปลี่ยนทิศทางมันอยากจะไปทิศทางเดิมมันก็เลยผลักเราไปทางซ้ายถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาหรือผลักไปทางขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไอ้ขวาหรือซ้ายที่ว่าเนี่ยไอ้ขวาเนี่ยหรือซ้ายที่แรงเฉือนมันผลักก็คือทิศทางเดิมนั่นแหละให้เราตระหนักอยู่เสมอนะว่าช่วงที่มันเป็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากเสมอตัวที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือเด็กเนี่ยเด็กทารกในครรภ์เนี่ยเวลาเด็กทารกในครรภ์นี่จะคลอดออกมาเนี่ยสู่โลกกว้างเนี่ยในช่วงรอยต่อเนี่ยนะคือช่วงที่กำลังคลอดเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงที่มีการต่อสู้กันมากเด็กนี่ก็ไม่ยอมเด็กไม่ยอมออกจากท้องแม่แม่ก็พยายามเบ่งหมอพยาบาลก็พยายามดึงเด็กก็เหมือนกับมีแรงต้านเนี่ยไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากแล้วก็อันตรายแต่พอออกมาได้นะโอ้ยสบายเด็กก็รู้สึกสบายแม้ว่าเด็กทีแรกก็ตกใจหน่อยร้องจ้าเพราะไม่คุ้นกับสภาพใหม่คือโลกกว้างแต่ว่าสักพักเด็กก็จะรู้สึกโลกกว้างนี่มันดีแล้วมันปลอดภัยแล้วมันดีกว่าอยู่ในท้องแม่ช่วงที่เปลี่ยนจากเก่าไปใหม่นี่มันให้เราตระหนักนะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายมันจะมีแรงต้านแรงเฉือนแม้ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยทำวัดสวดมนต์เนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยกับการทำวัดสวดมนต์ใหม่ๆนี่นะมันก็จะมีแรงต้านนะก็รู้ว่าทำวัดสวดมนต์นี่ดีนะแต่ว่าแต่ก่อนหรือความเคยชินเดิมๆคือพอถึงเวลาพอช่วงเวลา6 โมงเย็นเราก็ทำโน่นทำนี่มีกิจวัตรทำแต่พอจะต้องมาเปลี่ยนกิจวัตรมาเป็นสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นชีไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมมันจะไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่มันมีอาการอิดออดนะเพราะว่ามันขัดกับนิสัยเดิมมันไม่ใช่นิสัยเดิมเราก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะการทำวัดสวดมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องง่ายพอได้เวลาหรือพอใกล้ได้เวลาแล้วเราก็เตรียมตัวเลยมันไม่มีอาการอิดออดมันไม่มีอาการต่อต้านเพราะว่าอะไรเพราะมันกลายเป็นนิสัยใหม่ไปแล้วไอ้ช่วงที่มันยังไม่ใช่เป็นนิสัยใหม่นี่และเราพยายามที่จะสร้างให้เป็นนิสัยนี่มันจะมีแรงต้านมันจะต้องอาศัยความเพียรพยายามหรือมันก็จะมีความยากลำบากการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะหลายคนก็รู้ว่าดีแต่ว่าพอจะเดินจงกรมพอจะมานั่งสร้างจังหวะหรือว่าบางคนอาจจะนิยมถนัดการตามลมหายใจมันก็จะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่าความเคยชินเดิมๆหรือนิสัยเดิมๆเนี่ยเราทำอย่างอื่นมากกว่าอ่านหนังสือพูดคุยกับคนหรือว่าจัดบ้านทำครัวพอจะต้องมาเปลี่ยนเวลานั้นมาเป็นการทำสมาธิการเจริญสติมันจะยากมันก็จะมีเหตุผลนานาชนิดว่าอย่าพึ่งเลยหรือผัดเอาไว้ก่อนเราต้องพยายามนะเราต้องรู้ว่าเนี่ยนี่เป็นธรรมดาของทุกสิ่งไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมก็คือว่ามันจะมีแรงต่อต้านเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะแต่ธรรมชาติเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะอย่างฤดูฝนเนี่ยมันควรจะไปได้แล้วนะแต่ว่ามันควรจะเป็นฤดูหนาวแล้วการที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่สามัญมากแต่เราก็เห็นใช่ไหมว่าดินฟ้าอากาศมันไม่ยอมเปลี่ยนจากฤดูฝนไปฤดูหนาวง่ายๆมันก็ยังอิดออดมันก็ยังอ้อยอิงก็ยังหวงแหนแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของธรรมชาติ แต่ธรรมชาติก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆธรรมชาติของจิตใจเลยและร่างกายของเราก็เหมือนกันยิ่งเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีๆเราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้กับตัวเองไม่เคี่ยวเข็นตนเองนะหรือไม่มีวินัยในตัวเองนะมันทำไปได้แค่ไม่กี่วันมันก็เลิกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยเดิมนะที่เคยทำนิสัยเดิมมันจะคอยต้านเราก็ต้องรู้ทันแล้วก็พยายามที่จะไม่ยอมแพ้มันต้องมีความเพียรแม้กระทั่งมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเช่นมาเจริญสติแล้วเนี่ยเราอยากมาเจริญสติเพื่อให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเพื่อจิตเป็นสมาธิก็แล้วแต่นิสัยเดิมเนี่ยมันเป็นนิสัยที่หลงลืมขาดสติหรือฟุ้งซ่านแล้วเราก็จะพบว่าไอ้นิสัยเดิมเนี่ยมันไม่ยอมเลิกลาง่ายๆทั้งที่พาตัวมาวัดหรือว่าทั้งที่พาตัวมาอย่างลานเดินจงกรมหรือว่านั่งสร้างจังหวะแล้วนั่งสมาธิแล้ว5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วบางทีครึ่งชั่วโมงมันก็ยังฟุ้งมันก็ยังหลงอันนี้ธรรมดานะหลายคนเนี่ยปฏิบัติไปไม่กี่วันทำไม่กี่ครั้งพอมันยังฟุ้งอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่หรือว่ายังมีความหลงใจลอยก็ท้อซะละก็เลยเลิกทำอันนี้พ่อแม่เข้าใจนะธรรมชาติของการเปลี่ยนจากเก่าไปใหม่มันจะยากเสมอมันจะขรุขระอยู่เป็นนิดนะมันจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยช่วงรอยต่อหรือจะเรียกหัวเรียวหัวต่อก็ได้แต่ถ้าเราทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะไม่ยอมแพ้ยิ่งทำเนี่ยนะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ใหม่ๆเราก็ต้องยอมทนนะต้องมีความอดทนอดทนต่อแรงต้านของนิสัยเดิมคนที่ชอบฟุ้งซ่านคนที่ชอบง่วงเหงาเหานอนมันก็จะมาก่อกวนเราในช่วงที่เราจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาต้องอดทนและเข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาอย่าเพิ่งไปหวังผลหรือหวังคุณภาพนะกับมันมากนะแค่ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้หมายถึงเราตั้งใจจะทำ10นาที20นาทีก็พยายามทำให้ได้มันจะฟุ้งนะมันจะหลงยังไงก็ช่างมันเรียกว่าเอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพนะเพราะว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองเมื่อคนที่เคยตื่นสายแล้วพยายามตื่นเช้าเนี่ยใหม่ๆมันก็ง่วงเหงาหานอนแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะง่วงยังไงแต่เราก็ตื่นเช้าอย่างที่เราตั้งใจแม้ว่าตื่นมาตีสี่ตีห้ายังง่วงก็ทำไปทำไปการที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะนี่เรียกว่าเอาปริมาณไว้ก่อนต่อไปคุณภาพของการตื่นมันก็จะดีขึ้นในการเจริญสตินี่ก็ทำนองเดียวกันนะใหม่ๆนี่มันจะหลงมากกว่ารู้นะเรามาเจริญสติเพื่อให้รู้ตัวแต่ตัวหลงนี่มันไม่ยอมเลิกลาง่ายๆนะมันจะคอยมารบกวนรังควานเราแม้กระทั่งในเวลาที่เราเจริญสติในเวลาที่เราปฏิบัติทั้งที่เราต้องการปฏิบัติเพื่อความรู้ตัวแต่ส่วนใหญ่ใน 90% ของการปฏิบัติก็คือความหลงแม้กระทั่งเวลามาสวดมนต์ทำวัดเรามาสวดมนต์เพื่อจิตใจเป็นกุศลแต่ว่ามันก็ยังโดนความหลงเอาไปกินซะเยอะหรือไม่ก็คิดในทางที่วิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ทำให้เครียดทำให้วิตกทำให้หงุดหงิด อันนี้ก็ธรรมดานะนิสัยเดิมเนี่ยหรือของเดิมเนี่ยมันไม่ยอมเลิกลาง่ายๆมาปฏิบัติเพื่อการเจริญสติเพื่อความรู้ตัวแต่ว่า 90% หรือ 95% ของเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยมันคือความหลงโดนความหลงเอาไปกินก็อย่าไปท้อถอยตั้งใจจะให้รู้ตัวแต่เดี๋ยวลืมตัวแล้วพอมารู้ตัวใหม่ตั้งใจว่าจะให้รู้ตัวอย่างต่อเนื่องผ่านไปไม่ถึง3วินาทีก็หลงอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวหลายเรื่องอันนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกว่ามันหนักไปทางหลงความหลงมันมีน้ำหนักนะนิสัยเดิมเนี่ยเราเพาะเลี้ยงความหลงไว้เยอะความหลงก็เลยมีน้ำหนักมันก็เอียงไปทางความหลงนะแต่ว่าพอเราทำไปพยายามรู้ตัวนะหรือว่าทำโดยไม่พยายามก็ได้แต่ว่าความรู้ตัวมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาจากหลง 90% ก็หลง 80% แล้วความหลงก็ลดลงไปเรื่อยๆเหลือ 70% จนทั้งพอมันหลง 50% ก็จะมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันชักเขย่อกันระหว่างหลงกับรู้ถ้าเราทำไม่หยุดนะมันก็จะหลงมากมันก็จะหลงน้อยลงรู้มากขึ้นตอนหลังนะกลายเป็นว่าตัวรู้มันมีน้ำหนักมากกว่านะเผลอคิดไปเดี๋ยวๆรู้ตัวแล้วเผลอคิดไปเดี๋ยวๆรู้ตัวแล้วนะไม่ใช่แต่ก่อนนี่รู้ตัวเดี๋ยวๆหลงแล้วรู้ตัวเดี๋ยวๆหลงแล้วพอตอนนั้นความหลงมันมีน้ำหนักมากกว่าแต่พอเราทำไปเรื่อยๆไม่ยอมแท้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยนะรู้ว่าช่วงหัวเรื่องหัวต่อหรือช่วงรอยต่อมันเป็นอย่างนี้เองเราทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้ตัวมันจะมีน้ำหนักนะหลงปุ๊บเดียวรู้ตัวหลงปุ๊บเดียวรู้ตัวแล้วคิดไม่ทันจดเรื่องเรารู้ตัวแล้วนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ยอมท้อถอยนะเราขยันทำความเพียรซึ่งต้องอาศัยความจักอดทนรอคอยนะเวลาทำอะไรที่ดีๆเนี่ยให้เป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านจากของเดิมของเก่าให้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีความหวังว่าเดี๋ยวทนไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นทนง่วงเหงาหาวนอนสักหน่อยอีกสัก5วัน10วันเดี๋ยวมันก็จะตื่นเช้าขึ้นเองด้วยจิตใจที่ผ่องใสขยันออกกำลังกายใหม่ๆมันก็มีแรงต้านแต่ทำไปทำไปมันอยากจะลุกขึ้นมาวิ่งกลายเป็นฉันทะความพอใจถ้าวันไหนไม่ได้วิ่งรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนกับเราทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้ถูฟันเนี่ยนะตื่นนอนหรือก่อนนอนเนี่ยมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างปีกับตอนเด็กๆนี่โอ้พ่อแม่ต้องเคี่ยวเข็นให้ถูฟันนะไม่ชอบเลยแต่พอเราทำเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่ได้ทำมันมีความพอใจที่ได้ทำแล้วก็เห็นประโยชน์พอเห็นประโยชน์ของมันด้วยถ้าไม่ได้ทำแล้วจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างให้การเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ยอมท้อถอยกับอุปสรรคนะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อแรงต้านหรือว่าแรงเฉื่อยนะแม้ว่ามันจะลำบากลำบนยังไงนะแต่เรามีความเชื่อว่าเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้แรงต้านแรงเฉื่อยก็จะหายไปมันจะมีแต่ความพอใจที่ได้ทำหรือความสุขที่ได้ทำแล้วก็ยิ่งได้เห็นประโยชน์ของมันได้เห็นอานิสงส์ของมันยิ่งเกิดความพอใจเกิดความสุขที่ได้ทำคนที่ทำอย่างเงี้ยนะที่เขาปฏิบัติเขาเจริญสติและมีความเพลินมีความพอใจเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่านไอ้จุดที่มันเป็นรอยต่อนี้ได้เอาล่ะคำนี้วันเท่านี้นะกราบพระ